Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la studiul numărul 2, intitulat Hristos și legea lui Moise. Avem bucuria să fim împreună cu dumneavoastră, Marius Epure și Claudia Mihailă. Textul de memorat se găsește în Ioan 5:46.
Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine.
Mulți creștini au crescut cu ideea că Domnul Iisus ar fi avut o atitudine negativă față de religia iudaică. Din nefericire, această idee nu a făcut decât să hrănească antisemitismul de-a lungul secolelor. Este adevărat că Iisus a vorbit deschis împotriva abuzurilor religiei, însă el nu a vorbit împotriva religiei mozaice, deoarece, în definitiv, el însuși o adusese la existență. Relatările din Evanghelie despre viața și activitatea sa arată că el era un evreu credincios care a purtat toate semnele caracteristice culturii iudaice din momentul nașterii și până la ultima săptămână a vieții sale în trup omenesc. Ca orice evreu din primul secol, Domnul Iisus era răspunzător în fața legii mozaice. Fiind crescut de părinți evrei credincioși, el a prețuit în întregime moștenirea sa pământească, moștenire care își avea rădăcinile în providența divină. El a știut că Dumnezeu însuși îl inspirase pe Moise să scrie aceste legi cu scopul de a crea o societate care să reflecte voința sa și care să fie un far călăuzitor pentru popoare. El a ascultat cu credincioșie de litera legii. De la cinzecime la suirea la templu, vârsta de 12 ani, de la participarea la sărbători la atitudinea față de taxe, Iisus a rămas fidel unui sistem despre care știa că avea să se găsească împlinirea în moartea sa și în slujirea sa în cer. Săptămâna aceasta vom studia legile pe care le-a respectat Domnul Iisus în timpul vieții sale pe pământ.
Circumcizia și consacrarea.
Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram și a făgăduit că va fi tatăl multor neamuri. Pe atunci, Avram avea 99 de ani, îl avea pe Ismael și încă nu i se născuse fiul promis, Isaac. Ca semn al legământului, Dumnezeu i-a poruncit ca el și toți bărbații din familia lui să fie tăiați împrejur și toți copiii de parte bărbătească ce aveau să se nască de atunci înainte în casa lui să fie tăiați împrejur în ziua a opta. Circumcizia era atât de importantă încât trebuia adusă la îndeplinire chiar dacă ziua a opta cădea într-o zi de sabat. Adevărul acesta ne ajută să înțelegem mai bine primele zile din viața Domnului Iisus. Evangheliile arată că Iosif și Maria au fost aleși ca părinți pământești ai săi, cel puțin pentru evlavia lor. Despre Iosif se spune că era un om neprihănit și despre Maria că a căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. La 8 zile de la nașterea sa, părinții l-au adus pe Iisus la templu pentru a-i pune un nume și a-l supune circumciziei, un ritual la care fuseseră supuși până atunci nenumărați copii evrei de sex masculin. Astfel, fiul fără pata lui Dumnezeu, născut în trup omenesc, s-a supus ritualului pe care el însuși îl stabilise cu multe secole înainte. Să ascultăm Luca 2 cu versetele 21-24.
Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățarea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului: orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului, și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau 2 pui de porumbel, după cum este poruncit în legea Domnului.
Acum să ascultăm Exodul 13 cu versetul 2 și 12.
Punem deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât și dintre dobitoace. Este al meu. Să închin Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea. Orice parte bărbătească este a Domnului.
Și Leviticul 12, 1 la 8.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când o femeie va rămâne însărcinată și va naște un copil de parte bărbătească, să fie necurată 7 zile, să fie necurată ca în vremea sorocului ei. În ziua a 8-a, copilul să fie tăiat împrejur. Femeia să mai rămână încă 33 de zile ca să se curețe de sângele ei, să nu se atingă de niciun lucru sfânt și să nu se ducă la sfântul locaș, până nu se vor împlini zilele curățirii ei. Dacă se naște o fată, să fie necurată 2 săptămâni ca pe vremea când i-a venit sorocul și să rămână 66 de zile ca să se curețe de sângele ei, când se vor împlini zilele curățirii ei, pentru un fiu sau pentru o fică, să aducă preotului, la ușa cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot și un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispășire. Preotul să le jertfească înaintea Domnului și să facă ispășire pentru ea, și astfel ea va fi curățată de scurgerea sângelui lui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naște un băiat sau o fată. Dacă nu poate să aducă un miel, să ia 2 turturele sau 2 pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispășire. Preotul să facă ispășire pentru ea și va fi curată.
Ce aflăm din lumina acestor pasaje despre Iosif și Maria? Ce putem învăța de la ei? Biblia declară că Maria era fecioară atunci când a fost aleasă să fie mama lui Iisus. Prin urmare, Iisus a fost primul ei copil. Potrivit cu Exodul 13, fiecare întâi născut dintre izraeliți, atât dintre oameni cât și dintre animale, trebuia dedicat Domnului. De asemenea, legea stipula în Leviticul 12, 2 la 5 că după nașterea unui copil de sex masculin, femeia era necurată din punct de vedere ceremonial timp de 40 de zile. La sfârșitul acestei perioade, trebuia să meargă la preot și să aducă o jertfă. Fiind evrei credincioși, Iosif și Maria și-au îndeplinit cu conștiinciozitate obligațiile față de legea lui Moise și au avut grijă ca Fiul lui Dumnezeu să poarte semnele legământului.
Sărbătorile iudaice.
Ce ni se spune despre atitudinea lui Iisus față de sărbătorile iudaice? Ioan 5:1.
După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim.
Prima perioadă majoră de sărbători din anul calendaristic iudaic este sărbătoarea azimelor, care ține 7 zile și începe cu Paștele. Ea comemorează eliberarea din robia egipteană, ocazie în care îngerul morții a trecut peste casele celor care au uns cu sânge ușii. Evangheliile comentează 3 ocazii în care Domnul Iisus a sărbătorit Paștele.
La 50 de zile după Paște, urma Șavuot sau cincizecimea după numele din grecește. Deși Vechiul Testament nu arată cu claritate care era motivul acestei sărbători, rabinii credeau că era că ea comemora primirea legii de către Moise. În Evanghelii nu se amintește că Iisus ar fi sărbătorit cincizecimea. Totuși, înainte de înălțare, l-a cerut ucenicilor să aștepte în Ierusalim botezul cu Duhul Sfânt, eveniment care s-a petrecut la cincizecime.
Ultima perioadă de festivități din calendarul evreiesc era reprezentată de sărbătoarea corturilor și ziua ispășirii. Ziua ispășirii era ziua în care păcatul era îndepărtat din tabără și în care poporul devenea din nou cu totul al lui Dumnezeu. Sărbătoarea corturilor comemora perioada în care evreii au locuit în corturi în călătoriile lor prin deșert.
În afară de sărbătorile amintite în cărțile lui Moise, evreii mai aveau două sărbători importante pentru ei ca popor. Purim, care marchează salvarea lor de la genocid prin intervenția Esterei la împăratul persan, și Hanuka, sau înnoirea templului, care celebrează biruința macabeilor asupra grecilor în anul 164 înainte de Hristos.
Sărbătorile din Vechiul Testament și-au găsit împlinirea în Hristos și nu mai este necesar să fie respectate astăzi. Totuși, dacă le vom studia și dacă vom încerca să înțelegem mesajele pe care ele le transmit, vom descoperi lucruri interesante, fiindcă toate ne învață despre harul mântuitor al lui Dumnezeu și despre puterea sa eliberatoare.
Noi nu mai ținem aceste sărbători, dar ce putem face pentru a păstra vie înaintea ochilor noștri realitatea existenței lui Dumnezeu, a intervenției sale în favoarea noastră și a așteptărilor pe care le are de la noi? Iisus în templu.
Noul Testament nu ne dă prea multe amănunte despre copilăria Domnului Iisus. Ce aflăm din relatarea primei ocazii în care Iisus a mers cu părinții săi la Ierusalim de Paști la 12 ani? Să ascultăm următorul pasaj și apoi vom răspunde la unele întrebări. Luca 2, 41-52.
Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelui. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care îl auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui a zis: "Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare." El le-a zis: "De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu?" Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Ce ne spune această relatare despre caracterul vădit evreiesc al evangheliilor și despre importanța religiei în toate activitățile? Ce semnificație are faptul că întâmplarea aceasta a avut loc în timpul Paștelui? Câte zile l-au căutat părinții pe Iisus? La ce ne trimite cu gândul acest fapt? Cu toate că Iisus a fost un copil ascultător, răspunsul pe care l-a dat părinților săi sună aproape ca o mustrare. Ce idee importantă conține răspunsul său? Ce ne spune aceasta despre lucrurile care ar trebui să fie prioritare în viața noastră? Să reascultăm Luca 2:51.
Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei.
Ce înseamnă faptul că le era supus?
Ce descoperim în acest verset despre condescendența uimitoare de care a dat dovadă Dumnezeu pentru a ne mântui, dar despre importanța faptului de a ne supune la timpul și la locul potrivit? Taxele.
Legea lui Moise era compusă din legi civile și legi ceremoniale. Legile ceremoniale arătau că templul se afla în centrul vieții religioase evreiești. De altfel, în secolul I, templul era singurul lucru care le menținea viu simțământul identității naționale. În timpul Domnului Isus, la templul din Ierusalim se făceau lucrări de restaurare, conform proiectului lui Irod cel Mare, proiect demarat în anul 20 înainte de Hristos, care avea să se încheie abia în anul 66 după Hristos. Romanii au văzut cât de serioși erau evreii când era vorba de religia lor și le-au permis să strângă taxele pentru acoperirea cheltuielilor cerute de întreținerea templului. Fiecare bărbat evreu cu vârsta de peste 20 de ani avea obligația de a plăti taxa de jumătate de shekel, indiferent de statutul lui economic. Ce a vrut Isus să spună prin cuvintele? Dar ca să nu-i facem să păcătuiască? Din Matei 17:24-27.
Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului, de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini? Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă, pe care ia-o și dă-le-o lor pentru mine și pentru tine.
Ce principiu de aici ar trebui să aplicăm în viața noastră? Se pare că perceptorii aveau grijă ca fiecare bărbat să-și plătească darea pentru templu. Răspunsul lui Petru lasă-ți de înțeles că Iisus plătea această dare, însă Domnul afirmă că nu era potrivit ca el să dea bani pentru întreținerea casei tatălui său. Dacă ar fi plătit fără niciun protest, Iisus ar fi recunoscut justeția acestei pretenții și în felul acesta ar fi tăgăduit divinitatea sa. Dar, deși a socotit că e bine să împlinească cererea, a combătut pretenția pe care era întemeiată. Procurând mijloacele pentru a plăti taxa, el a dat dovadă de originea sa divină. El s-a manifestat ca fiind una cu Dumnezeu, arătând astfel că nu avea aceeași obligații ca un supus oarecare al stăpânirii. Citat din scrierile Elenei White, Cartea Hristos, Lumina Lumii, pagina 434. Domnul Iisus a ales să se conformeze autorităților și a spus lui Petru că va găsi banul necesar pentru achitarea taxei în gura primelui pește pe care îl va prinde cu undița. Banul acesta putea acoperi taxa pentru două persoane.
Iisus a plătit taxa pentru templu, chiar dacă știa că mărețul edificiu urma să fie distrus în curând. Ce ne spune aceasta despre obligația de a ne aduce darurile și zecimile cu credincioșie, indiferent de problemele care credem că există? Împlinirea legii.
După cum am văzut, Domnul Iisus era un bun cetățean evreu, care făcea ce era dator chiar și atunci când viața sa era pusă în pericol. De altfel, el a declarat că scopul său nu era să desfințeze legea sau prorocii. Cum putem să înțelegem Ioan 8:1-11 și Matei 19:1-9 în lumina pasajelor de Deuteronomul 22:23-24 și capitolul 24 cu versetele 1-4. Vom asculta Ioan 8:1-11.
Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a așezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești.
Matei 19:1-9.
După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă? Pentru ce, dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește.
Deuteronom 22 cu 23 și 24.
Dacă o fată fecioară este logodită și o întâlnește un om în cetate și se culcă cu ea, să-i duceți pe amândoi la poarta cetății, să-i ucideți cu pietre și să moară amândoi. Fata, pentru că n-a țipat în cetate, și omul, pentru că a necinstit pe nevasta aproapelui său. Să cureți astfel răul din mijlocul tău.
Deuteronom 24 cu 1 la 4.
Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și, după ce i-o va da în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă și aceasta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui. Sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, atunci bărbatul din tâi care îi dătuse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului. Și să nu faci vinovat de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău.
Unii farisei au încercat să-l învinuiască pe Iisus pe orice cale de încălcarea legii. Când au adus-o la el pe femeia prinsă în adulter, ei i-au spus: Moise ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Mântuitorul le-a răspuns: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Interesant este că el nu le răspunde direct la întrebare. Mai mult, practic, el sprijină legea lui Moise. El nu declară că femeia nu ar trebui ucisă cu pietre, ci îi constrânge pe acuzatorii ei să-și vadă propriile încălcări ale legii. Chiar și absolvirea de vină a femeii este în armonie cu legea lui Moise, deoarece în jurul ei nu mai rămâne nimeni care să o acuze, iar pentru aplicarea pedepsei era nevoie de cel puțin doi martori. În discuția cu privire la divorț și recăsătorire, Domnul Iisus pare să contrazică legea lui Moise, acceptând ideea că, la început, nu era acceptat niciun motiv de divorț. Însă când fariseii fac referire la porunca lui Moise din Deuteronomul 24:1-4, el dă câteva explicații edificatoare. Moise nu a impus nicăieri că divorțul să aibă loc în anumite circumstanțe, ci a îngăduit divorțul în acele circumstanțe din cauza încăpățânării poporului. Observăm așadar că Hristos nu desfințează nicio prevedere a legii mozaice, nici chiar atunci când o critică. El era un evreu credincios din toate punctele de vedere, un evreu care respecta legile lui Moise.
Cum putem avea o atitudine echilibrată de îmbinare a dreptății cu mila față de cei care cad în păcat? Suntem oameni și suntem tentați să înclinăm balanța fie spre dreptate, fie spre milă. Spre care dintre acestea două este mai bine să o înclinăm? De ce? Studiu suplimentar.
Să ascultăm două pasaje scrise de Ellen White în Hristos Lumina Lumii, pagina 447. De trei ori pe an, iudeii erau obligați să se adune la Ierusalim pentru scopuri religioase. Învăluit în stâlpul de nor, conducătorul nevăzut al lui Israel dăduse îndrumări cu privire la aceste adunări. În timpul robiei, ele n-au putut fi ținute, dar când a revenit în țară, poporul a început să țină din nou aceste sărbători. Era planul lui Dumnezeu ca aceste aniversări să-l readucă în mintea oamenilor. Era natural pentru părinții lui Isus să-l considere ca fiul lor. El era zilnic cu ei, viața sa era aproape la fel ca viața altor copii și era greu pentru ei să priceapă că el era fiul lui Dumnezeu. Ei erau în primejdia de a nu aprețui binecuvântarea ce li se acordase prin prezența Mântuitorului Lumii. Durerea despărțirii lor de el și duioasa mustrare exprimată prin cuvintele sale aveau drept scop să-i determine să se gândească mai mult la sfânta lor răspundere.
Întrebări pentru discuție. Meditează la ideea că, prin întrupare, Domnul Iisus s-a așezat sub autoritatea unor legi pe care el însuși le instituise. Ce ne spune aceasta despre caracterul lui Dumnezeu? Încearcă să te așezi în locul lui Iosif și al Mariei. Te mai miri acum că ei nu au înțeles pe deplin tot ce presupunea responsabilitatea de părinți ai lui Iisus? Nu e așa că nici noi astăzi nu înțelegem tot ce este legat de Iisus? Ce putem face pentru a ne deprinde, să avem încredere și să ascultăm, chiar dacă nu înțelegem multe lucruri? Ce îi poți răspunde unui creștin care susține că ar trebui să păzim sărbătorile? Sugestie: poți să începi cu următoarea întrebare. Tu cum intenționezi să le păzești dacă toate sărbătorile erau legate de templu și presupuneau vărsarea de sânge?